Josue, 22 kabanata. Tinawag nga ni Josue ang mga Rubenita at ang mga Gadita at ang kalahating lipi ni Manases at sinabi sa kanila, "Inyong iningatan ang lahat na iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon at inyong dinindig ang aking tinig sa lahat ng aking iniutos sa inyo. Hindi ninyo iniwan ang inyong mga kapatid na malawang panahon hanggang sa araw na ito, kundi inyong iningatan ang bilin na utos ng Panginoon ninyong Diyos. At ngayon binigyan ng kapanghingahan ng Panginoon ninyong Diyos ang inyong mga kapatid, gaya ng sinalita niya sa kanila. Kaya't ngayon pumihit kayo at yumaon kayo sa inyong mga tolda sa lupain na inyong ari, na binigay sa inyo ni Moses talingkod ng Panginoon sa dako roon ng Jordan. Ingatan lamang ninyong mainam na gawin ang utos at ang kautusan na iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ibigay ng Panginoon ninyong Diyos at lumakad sa lahat niyang mga daan, at ingatan ang kanyang mga utos at lumakip sa kanya, at maglingkod sa kanya ng buo ninyong puso at ng buo ninyong kaluluwa." Gayon sila binasbasa ni Josue at pinagpaalam sila at sila'y umuwi sa kanilang mga tolda. Binigay nga ni Moses sa kalahating lipi ni Manases ang mana sa basan. Ngunit ang kalahating lipi ay binigyan ni Josue sa gitna ng kanilang mga kapatid sa dako rito ng Jordan na dakong kalunuran. Bukod dito ay nang papagpaalamin sila ni Josue na pauwiin sa kanilang mga tolda, ay binasbasan sila at sinulita sa kanila na sinasabi, "Kayo'y bumalik na may maraming kayamanan sa inyong mga tolda, at may maraming hayop, may pilak at may ginto, at may tanso at may bakal, at may maraming kasuutan. Magbahagi kayo sa inyong mga kapatid ng samsam sa inyong mga kaaway. At ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay nagsibalik na humiwalay sa mga anak ni Israel mula sa Silo na nasa lupain ng Kanaan upang pumaroon sa lupain ng Galaad, sa lupain ng kanilang ari ng kanilang inari, ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At nang sila'y dumating sa may lupain ng Jordan na nasa lupain ng Kanaan, ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay nagtayo roon ng dambana sa tabi ng Jordan, isang malaking dambana na matatanaw. At narinig ng mga anak ni Israel na sinabi, "Narito ang mga anak ni Ruben, ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay nagtayo ng isang dambana sa tapat ng lupain ng Kanaan sa may lupain ng Jordan sa dako na nanauukol sa mga anak ni Israel. At nang marinig ng mga anak ni Israel, ay nagtipisan sa Silo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel upang sumampal laban sa kanila na makipagdigma. At sinugo ng mga anak ni Israel sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa kalahating lipi ni Manases sa lupain ng Galaad si Phinehas na anak ni Eleazar na saserdote. At kasama niya ay 10 prinsipe na 1 prinsipe sa sangbahayan ng mga magulang sa bawat isa sa mga lipi ng Israel at bawat isa sa kanila ay pangulo sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang sa mga libo-libo sa Israel. At sila na paroon sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa kalahating lipi ni Manases sa lupain ng Galaad at sinilita nila sa kanila na sinasabi, ganito ang sabi ng buong kapisanan ng Panginoon, anong pagsalansang ito na inyong ginawa laban sa Diyos ng Israel na humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon sa inyong pagtatayo para sa inyo ng isang dambana upang manghimagsik sa araw na ito laban sa Panginoon? Napakaliit ba sa ganang atin ang kasamaan ng peor na hindi natin nilinis hanggang sa araw na ito, bagaman dumating ang salot sa kapisanan ng Panginoon? Upang kayo humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon, at mangyayari na sapagkat kayo'y nanghihimagsik ngayon laban sa Panginoon, ay mag-iinit siya bukas sa buong kapisanan ng Israel. Gayunman, kung ang lupain ninyong ari ay maging marumi, Limbat nga kayo sa lupain na ari ng Panginoon na kinatahanan ng tabernaklo ng Panginoon at kumuha kayo ng ari sa gitna namin. Ngunit huwag kayong manghimagsik laban sa Panginoon ni manghimagsik laban sa amin sa pagtatayo ng isang dambana bukod sa dambana ng Panginoon nating Diyos. Hindi ba si Achan na anak ni Sarah ay nagkasala ng pagsalangsang sa itinalagang bagay at ang pag-iinit ay nahulog sa buong kapisanan ng Israel? At ang taong iyon ay hindi namatay na mag-isa sa kanyang kasamaan. Nang magkagayoy, sumagot ang mga anak ni Reuben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manasseh at nagsalita sa mga pangulo ng mga libo-libo sa Israel. Ang makapangyarihan ng Diyos, ang Panginoon, ang makapangyarihan, ang Diyos, ang Panginoon, ay siyang nakatatalastas at matatalastas ng Israel kung panghimagsik nga o kung pagsalangsang laban sa Panginoon. Huwag mo kami ligtas sa araw ngayon na kami ay nagtayo para sa amin ng isang dambana upang hiwalay sa pagsunod sa Panginoon o kung paghandugan ng mga handog na susunugin o ng handog na harina o kung paghandugan ng mga hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, siya sa atin nga ng Panginoon. At kung hindi namin ginawang maingat ito at inakala na sabihin, marahil sa panahong darating ay masasalita ng inyong mga anak na sasabihin, anong ipakikialam ninyo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel? Sapagkat ginawang hangganan ng Panginoon ng Jordan sa pagitan namin at ninyo, ninyong mga anak ni Reuben at mga anak ni Gad, kayo'y walang bahagi sa Panginoon. Sa gayo'y patitigilin ng inyong mga anak ang aming mga anak sa pagkatakot sa Panginoon. Kaya't aming sinabi, maghanda tayo na magtayo para sa atin ng isang dambana, hindi upang sa handog na susunugin ni sa hain man, kundi magiging saksi pa sa pagitan namin at ninyo at sa pagitan ng ating mga lahi pagkamatay natin upang magawa ang paglilingkod sa Panginoon sa harap niya ng aming mga handog na susunugin at ng aming mga hain at ng aming mga handog tungkol sa kapayapaan upang huwag masabi ng inyong mga anak sa aming mga anak sa panahon darating, kayo walang bahagi sa Panginoon. Kaya't sinabi namin, mangyayari na pagkakanilang sasabihin gayon sa amin o sa aming lahi sa panahong darating, ay aming sasabihin, narito ang anyo ng dambana ng Panginoon na ginawa ng aming mga magulang, hindi upang sa handog na susunugin, ni sa hain, kundi isang saksi sa pagitan namin at ninyo. Malayo nawa sa amin na kami ay manghimagsik laban sa Panginoon at humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon sa pagtatayo ng isang dambana para sa handog na susunugin, para sa handog na harina o para sa hain bukod sa dambana ng Panginoon nating Diyos na nasa harap ng kanyang tabernakulo. At nang marinig ni Phinehas na saserdote at ng mga prinsipe ng kapisanan ng mga pangulo ng mga libo-libo ng Israel na kasama niya, ang mga salita na sinalita ng mga anak ni Reuben at ng mga anak ni Gad at ng mga anak ni Manasseh ay nakalugod na mabuti sa kanila. At sinabi ni Phinehas na anak ni Eleazar na saserdote sa mga anak ni Reuben at sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Manasseh, sa araw na ito ay talastas namin na ang Panginoon ay nasa gitna natin. Sapagkat kayo hindi nagkasala ng pagsalangsang na ito laban sa Panginoon. Inyong nga iniligtas ang mga anak ni Israel sa kamay ng Panginoon. At si Phinehas na anak ni Eleazar na saserdote at ang mga prinsipe ay nagsibalik na mula sa mga anak ni Reuben at mula sa mga anak ni Gad sa lupain ng Galaad na tumungo sa lupain ng Kanaan sa mga anak ni Israel at binigyan nilang sagot. At ang bagay ay nakalugod sa mga anak ni Israel at pinuri ng mga anak ni Israel ang Diyos at hindi na nagsalita pa ng pagsampa laban sa kanila na bumaka na gibain ang lupain na kinatatahanan ng mga anak ni Reuben at ng mga anak ni Gad. At ang dambana ay tinawag na Ed ng mga anak ni Reuben at ng mga anak ni Gad. Sapagat anila, saksi sa pagitan natin na ang Panginoon ay Diyos.